Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
17 сакавіка сёння. Дзень шанавання прападобнага Герасіма, 475 год. Яму моляцца аб утаймаванні дзікіх звяроў, а таксама прападобнага Герасіма Валагодскага, 1178. Яму моляцца, каб вылечыцца ад слепаты і зубнога болю. Дабравернага князя Даніла Маскоўскага, 1303 год. Яму моляцца аб здабыцці свайго жылля. Святого Герасіма, які шануецца ў гэты дзень у народзе, назвалі грачэўнікам, бо ў гэты час пачынаўся масавы прылёт гракоў, якія прыносілі вестку аб надыходзе вясны. Герасім грачэўнік гракоў прыгнаў, таму да гракоў ставіліся з павагай і пачцівасцю. Акрамя гэтага, нашыя продкі былі ўпэўненыя, што з прылётам гракоў знікаюць нячыстыя сілы, якія акружалі людзей на працягу ўсёй доўгай зімы. Больш за ўсё баяліся наравістых кікімар, але Герасім грачэўнік прыводзіў гракоў, ад якіх яны ўцякалі і хаваліся ўсё лета, вяртаючыся на зіму. У дзень Герасіма грачэўніка пяклі хлеб у выглядзе гракоў, як абярэх ад нячыстай сілы, а яшчэ заўважалі, калі гракі пакінулі наседжаныя гнёзды, быць бядзе, пажар, паводка і гэтак далей. Калі гракі ўлетку пасуцца на траве, быць дажджу. Адна пату дзікіх звяроў перад тым, як ісці ў лес, трэба было прачытаць. Забарані Гасподь зверу лясному мяне камячыць, зубамі рваць, кіпцюрамі выхваляць, маё цела жэрці. Каб сківіцы не стульваліся, іклы не сціскаліся, кіпцюры ламаліся, вочы асляпляліся. Мне дарога ім бок. Амін. У вясельнай традыцыі варта звярнуць увагу, хлеб-соль, з якімі бацькі сустракаюць маладых, павінен ляжаць не на белай частцы ручніка, а на чырвоных яго канцах, зведзеных разам. Сярэдзіну ручніка можна скласці ў некалькі разоў. Калі бацькі адпраўлялі маладых у храм, у процілеглыя канцы ручніка чырвонага колеру заварочвалі дзве боханы хлеба, што сімвалізавала самастойнае жыццё абодвух маладых людзей, жаніха і нявесты. У захсе альбо храме пару аб'ядналі, таму неабходна злучыць звесці абодва канцы ручніка і пакласці на іх хлеб-соль, адзін каравай, які сімвалізуе адзінства гэтых людзей і сям'ю. Хлеб-соль трымае маці маладой, а бацька на падносе бутэльку з гарэлкай і дзве чаркі. Бацька налівае маладым па чарцы гарэлкі. У ранейшыя часы гэта была медавуха. Але піць яе нельга. Маладыя павінны паднесці чарку да вуснаў і тут жа правай рукой выплюхнуць змесіва праз левае плячо за спіну. З правага боку ў чалавека знаходзіцца анёл-ахоўнік, з левага – змей-спакуснік. Таму спіртное трэба выплюхнуць праз левае плячо, як абярэх ад нячыстай сілы. Гэты рытуал паўтараецца два разы. За трэцім разам чаркі неабходна выкінуць разам са змесівам. І зноў-такі правай рукой праз левае плячо. Існуе прыкмета – шчаслівым і доўгім будзе шлюб у тым выпадку, калі абедзве чаркі ацалеюць альбо абедзве разаб'юцца. Калі ж адна з чарак не разбівалася, то лічылася, што той, чыя царка ацалее, пражыве карацейшае жыццё. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.